глава 58. Викај од сето грло, не воздржувај се, издигни го својот глас како рог, објави му ги на мојот народ неговите злостори, на Јакововиот дом неговите гревови. Ден по ден, тие ме бараат и сакаат да ги знаат моите патишта, како народ кој ја извршува правдата и не го заборава правото на својот Бог. Од мене бараат праведни судови и копнеат за да им се приближи Бог. Зошто постиме ако ти не гледаш? Зошто се смируваме ако ти не знаеш? Ете, во денот кога постите наоѓате работа и на работа ги терате своите работници. Ете, вие постите за да се препирате и за да се карате и за да ги биете бедните сутупаницата. Не постете веќе како денес и ќе ви се чуе гласот во висината. Зар мене ми е по волја таков пост во денот кога човекот се измачува, да се наведнува главата кон земјата како трска, да се постила под себе вреќиште и пепел? Сакаш ли тоа да го наречеш пост и ден угоден на Господа? Ова е пост што ми е по волјата, да ги кинеш неправедните окови, да ги разврзеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив бескуќниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој е од твојата крв. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина и твоето здравје ќе процвета бргу. Твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Ако викнеш, Господ ќе ти одговори. Кога ќе извикаш, ќе рече: «Еве ме». Ако ги отстраниш од својата средина јаремот, испружениот прст и безбожната беседа, ако му дадеш леп на гладниот, ако го наситиш угнетуваниот, твојата светлина ќе засвети во темнината и твојата темнина ќе стане како пладне. Господ ќе те води непрекратно, ќе те сити во сушни краишта, тој ќе ги закрепнува твоите коски и ќе бидеш како напоена градина, како кладенец чија вода никогаш не пресушува. И ти ќе градиш врз старите урнатини, ќе ги подигнеш основите на идните поколенија, ќе те викаат поправач на урнатините и обновител на патиштата до населбите. Ако ја воздржиш ногата, за да не ја изгазиш саботата и да не вршиш работи во светиот ден, наречеш ли ја саботата милина и чесен денот посветен на Господа? Почитуваш ли го откажувајќи се од пат, од занимање со работа и од празни зборувања? Тогаш ќе најдеш својата радост во Господа и јас ќе те изведам по земните височини. Ќе ти дадам да уживаш во наследството на твојот татко Јаков, зашто Господовата уста зборуваше.